В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі вбивство бійця чеченського батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєві учора на Київщині.
З громадською безпекою, безпекою людини було покінчено тоді, коли Кремль вчинив агресію стосовно нашої держави. Проти України розгорнута масштабна розвідувальна підривна діяльність російських спецслужб.
І справа колишнього виборчого стратега Дональда Трампа, а також експоліттехнолога Віктора Януковича та регіоналів Пола Манафорта.
Містер Манафорт репрезентував pro-European Union campaigns for the Ukraine.
Пол Манафорт представляв проєвропейські політичні кампанії, працюючи з українцями.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Сергій Драчук.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що розпорядився зняти охорону з периметра наметового містечка мітингувальників під Верховною Радою в Києві. У Фейсбуці він написав, далі цитата, «Витрачати державні ресурси і охороняти далі цей мотлох під Радою більше не маємо наміру. Дав команду зняти сили МВС з охорони периметра масового протесту в 30 осіб». Кінець цитати. Наразі дійсно кілька десятків активістів лише продовжують акцію протесту біля парламенту. Тим часом Арсен Аваков, а також його син-підприємець опинилися в осередді скандалу, про який далі у «Свободі сьогодні». Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що в Україні будуть посилені антитерористичний і контррозвідувальний режими. Як повідомляє прес-служба РНБО, такий крок пов'язаний із нападами, що сталися останнім часом. Належні доручення отримали Служба безпеки України, Національна поліція і Державна прикордонна служба. Зокрема, як сказав Турчинов, напади спрямовані проти журналістів, працівників СБУ, Головного управління розвідки – а також жорстоке вбивство військовослужбовця Аміни Окуєвої, спрямовані на нагнітання страху, розпачу і невпевненості населення у спроможності державних інституцій забезпечити правопорядок і спокій у суспільстві. Це була цитата зі слів Олександра Турчинова, а більше про справу вбивства Аміни Окуєвої далі у «Свободі сьогодні». Україна поліпшила свої позиції в рейтингу легкості ведення бізнесу за версією Світового банку «Doing Business» на 4 позиції і піднялася на 76 місце з загалом 190, мовиться в оприлюдненому сьогодні щорічному рейтингу. За даними експертів Світового банку, Україна продемонструвала зростання, зокрема, за такими пунктами – отримання дозволів на будівництво, захист міноритарних інвесторів і сплата податків. Загалом рейтинг Світового банку складається за 10 критеріями. Минулого року Україна була 80-ю. Поліція Німеччина арештувала 19-річного сирійця за підозрою в підготовці вибуху, повідомила прокуратура країни. Чоловіка арештували сьогодні вранці у місті Шверіні на північному сході Німеччини. Міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр повідомив. Німецькі служби безпеки сьогодні успішно відвернули значну терористичну атаку в Німеччині. Операція відбулася якраз у правильний момент, сказав міністр внутрішніх справ Німеччини. За даними правоохоронців, чоловік, якого називають лише на ім'я Ямен А., планував і вже конкретно готувався до нападу з ісламістськими мотивами з використанням потужної вибухівки.
Новини Радіо Свобода подав Сергій Драчук. Більше новин – radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Детективи Національного антикорупційного бюро затримали 3 фігурантів так званої справи «Рюкзаків Авакова». Серед затриманих – син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та його колишній заступник Сергій Чеботар. Правоохоронці заявляють, що підозрюють їх у розтраті понад 14 мільйонів гривень. Усім затриманим повідомили про підозру. Натомість у Міністерстві внутрішніх справ дії НАБУ назвали гібридною війною проти міністра. А сам Арсен Аваков відкидає причетність свого сина Олександра до розтрати бюджетних коштів. Ярослава Тригубова із подробицями.
Про так звану справу рюкзаків Авакова стало відомо з розслідування програми «Схеми». На початку 2016 року журналісти знайшли і проаналізували відеозапис прихованої камери. На ньому люди, схожі на заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та сина міністра Авакова, перебувають у службовому кабінеті МВС і домовляються про підкилимний розподіл бюджетних коштів. У лютому 2015-го МВС дійсно закупили рюкзаки на 16,5 мільйонів гривень. Журналісти з'ясували, відео є справжнім. Однак навіть після публікації розслідування кримінальна справа у військовій прокуратурі припадала пилом, каже головний редактор програми «Схеми» Наталка Седлецька.
Справа у ній не проводилося, наскільки нам відомо з, принаймні, реєстру судових рішень, жодних слідчих дій, обшуків. Натомість в результаті цю справу за підслідністю витребувало Національне антикорупційне бюро. Оскільки сьогодні відбулися вже затримання ключових фігурантів цієї справи, можемо робити висновок, що детективи та прокурори дістали достатньо доказів про корупційність цієї оборудки.
Згодом стало відомо, що Олександра Авакова привезли до будівлі НАБУ, де наразі він перебуває. Невідомо. Тим часом у Харкові до оселі міністра внутрішніх справ детективи НАБУ прийшли з обшуками. Однак невдовзі до поліції надійшла інформація про замінування будівлі. Голова Харківського антикорупційного центру Дмитро Булах, який перебував на місці подій, у коментарі Радіо Свобода повідомив, що будинок оточили близько 70 представників поліції. Такі дії силовиків Булах вважає блокуванням роботи НАБУ.
Прийшли НАБУ, їм сказали, щоб вони не ламали двері, а почекати, що їм відкриють ключем. Зараз невдовзі. Потім приїхали представники силових відомств. З інсайдерської інформації відомо, що детективи НАБУ так і не змогли, власне, перейти до обшуку, тому що їх заблокували.
Це показова історія того, як МВС для міністра стало засобом захисту власної родини від слідчих дій, вважає Дмитро Булах. Натомість у Міністерстві внутрішніх справ дії НАБУ назвали гібридною війною проти міністра. Політичними, а не юридично обґрунтованими. Сам міністр Арсен Аваков відкидає причетність свого сина Олександра до розтрати бюджетних коштів.
Ані мій син, ані фірми, в яких він засновник, не мають і не мали жодної копійки грошей з бюджету України. І Олександр Аваков пройде процедуру і доведеться в суді.
Написав міністр на своїй сторінці у Фейсбук. Сьогодні НАБУ стало інструментом маніпуляцій і послаблення обороноздатності України, заявив радник міністра внутрішніх справ Ілля Ківа.
Хотят сделать больно. И когда нас хотят ослабить, то бьют по нашим детям. Сегодня была совершена попытка давления на министра-силовика, отвечающего за обороноспособность нашей страны.
Натомість Наталя Седлецька наголосила, що успіх і справедливість цієї справи залежить від уваги та контролю громадськості та ЗМІ.
Сам міністр Аваков – людина дуже впливова, і ця історія зачіпає його персональні сімейні інтереси. Можемо очікувати серйозне протистояння у суді і лише уваги громадськості для того, щоб суддя не мала жодного іншого вибору, як ухвалювати законні правомірні рішення.
У Солом'янському суді, де за попередньою інформацією мали обирати затриманим запобіжний захід, повідомили, що не отримували відповідного клопотання. Ярослава Трегубова, Радіо Свобода, Київ.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Ручинов заявляє, що в Україні будуть посилені антитерористичні і контррозвідувальні режими. Як повідомила прес-служба РНБО, такий крок пов'язаний із нападами, що сталися в Україні останнім часом. Нагадаю, увечері 30 жовтня загинула прес-офіцер батальйону імені Джохара Дудаєва Аміна Окуєва. За словами її чоловіка Адама Осмаєва, вона загинула від поранення кулею, що влучила її в голову під час обстрілу їхнього авто. Правоохоронці розслідують справу за статтею «Умисне вбивство, учинене на замовлення». Для Радіо Свобода вбивство Аміни Окуєвої та версії прокоментував ветеран зовнішньої розвідки генерал-лейтенант Василь Богдан.
Ну, ми зараз говоримо про безпеку, громадську безпеку нашого суспільства, громадян цього суспільства. І в цьому контексті ми повинні зазначити наступне, що з громадською безпекою і безпекою людини було покінчено тоді, коли Кремль вчинив агресію стосовно нашої держави. І зараз можна з усією відповідальністю констатувати, що проти України розгорнута масштабна розвідувальна підривна діяльність російських спецслужб та їх маріонеток як в Україні, так і за її межами в окремих країнах сателітах чи веселах нової російської імперії.
Пане Василю, я перепрошую, даруйте ще раз перебою, обов'язково продовжити свою думку. Зараз просто є можливість долучити до розмови ще одного учасника телефонного радника, міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, Зоряна Шкіряка. Вітаю вас, пане Зоряне. От які є сьогодні свіжі дані, якщо ви їх можете зараз в ефірі Радіо Свобода оголосити? Є якісь успіхи у розслідуванні цього вбивства, яке напередодні сталося на Київщині, поранення?
Ну, ви знаєте, я взагалі вважаю некоректним зараз говорити про успіхи. Власне, як вважаю некоректним продовжувати практику розслідувань у прямих ефірах і постійних вимагань від правоохоронців звітувати за кожен свій крок. Це є неприпустимо для будь-якого ефективного розслідування. І впроваджувати таку, вибачте, уже хибну практику потрібно припиняти раз і назавжди. Маємо вже сумні приклади відносно терористичного акта з Павлом Шереметом. Давайте будемо і навчимося діяти згідно елементарних, наголошую, речей, таких, як відповідні процесуально-нормативні і слідчі дії, які повинні здійснювати відповідні підрозділи. Як показує практика, зокрема, у випадку з вбивством Дениса Вороненкова, а слідство було достатньо ефективним і завершеним, результативним, саме це дає змогу правоохоронцям працювати чітко і відпрацьовувати всі можливі варіанти розкриття тих чи інших злочинів. Тому наразі можу сказати тільки те, що можу сказати, а саме, відкрите провадження за статтею «Навмисне вбивство» зі значком «Замовне». Наразі тривають слідчо-оперативні дії щодо з'ясування всіх обставин цього цинічного і кривавого злочину, за виконанням і замовленням якого, безумовно, на моє глибоке переконання, стоять спецслужби Російської Федерації в тому чи іншому вигляді.
Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк та генерал-лейтенант розвідки Василь Богдан в інтерв'ю Олександру Лащенку. Ну а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування на вулицях Києва і запитали перехожих, що вони думають про вбивство Аміни Окуєвої вчора на Київщині.
Вона вела свій образ життя таким чином, яким вона враховувала за необхідне. І вона не боялася ніяких наслідків. Дай Боже їй рай, і ми будемо молитися за неї.
Мне кажется, что есть часть ответственности, которую на себя должна по-любому взять наше государство, и ответить, как такое могло быть. До какой степени могут проникать в нашу страну, убивать наших героев и остаться безнаказанными.
Как на мене, потрібно забезпечити державну охорону, чи наші спецслужби повинні краще працювати на упередження таких випадків?
Ну, я в шоке, на самом деле, потому что недавно только здесь вот ходила она, мы ее видели, а тут ее больше нет.
Мы все люди. Мы должны уважать и жить в этой стране, как есть.
Если людей в течение 4 месяцев 2 раза обстреливают, то не получилось с близкого расстояния, зашли с кустов, то это на что-нибудь донамекает.
Опитування перехожих на вулицях Києва в програмі «Свобода сьогодні». Білий дім відмежовується. Росія закликає США розслідувати український слід, а Київ офіційно не коментує. Звинувачення висунуті напередодні проти Пола Манафорта, колишнього політичного консультанта Віктора Януковича і керівника передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа, продовжують збирати реакції. Обвинувачення стверджує, що Пол Манафорт відмивав мільйони доларів, зароблених в Україні через закордонні холдингові компанії. Також у цій ситуації проходить і бізнес-партнер Манафорта Річард Гейтс. Всі вони звинувачення відкидають. Докладніше – Тетяна Ярмощук.
Mr. Manafort represented pro-European Union campaigns for the Ukrainian.
Пол Манафорт представляв проєвропейські політичні кампанії, працюючи з українцями. Тоді він прагнув просувати демократію і допомогти Україні зблизитися зі США та ЄС. Ця робота закінчилась у 2014-му, за 2 роки до того, як Манафорт працював у виборчій кампанії Трампа.
Заявив адвокат Пола Манафорта Кевін Доунінг. Він зазначив, що звинувачення висунуті проти Манафорта, зокрема у тому, що він не виконав вимогу про надання уряду США інформації про роботу в інтересах закордонного уряду висувалися лише 6 разів упродовж 50 років і лише раз вилилися в обвинувальний вирок. Доунінг назвав смішним твердження, що переведення отриманих Полом Манафортом коштів до США за допомогою офшорних рахунків було націлене на приховування коштів від американського уряду. У Білому домі відразу відмежувалися від ситуації, заявивши, що дії, у яких звинувачують Манафорта та його бізнес-партнера Річарда Гейтса, відбулися задовго до початку президентської виборчої кампанії у США. У Росії у відповідь на розвиток ситуації вчергове заявили, у президентську кампанію у США не втручалися і зазначили, що тепер Вашингтон має розслідувати український слід у справі Пола Манафорта.
Знайшли український слід в отношенні господина Манафорта і його...
Знайшли український слід щодо пана Манафорта і його якогось співробітника. Український слід, очевидно, треба розслідувати через Україну. Їм також є що розказати щодо того, яку позицію вони займали під час передвиборної кампанії президента у США.
Передвиборної кампанії президента США.
Заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Адміністрація президента України Петра Порошенка відмовилася коментувати обвинувальний висновок. А представник фракції БПП у парламенті Володимир Ар'єв сказав, що якщо влада США звернеться до Києва за допомогою у цьому чи іншому розслідуванні, то усяка правова допомога буде надана українською стороною без сумніву. Голова Національного антикорупційного бюро України Назар Холодницький, який працював над чорною книгою бухгалтерії Януковича, зазначив, що був здивований новинами про обвинувальний акт Манафорту і сказав Радіо Свобода, що наразі зарано говорити, чи відкриє Київ своє власне розслідування. Це цікаво, сказав Холодницький щодо звинувачення у США проти Манафорта, додавши, що вітає такі новини. Він зауважив, що його офіс зараз вивчає звинувачення спецпрокурора Роберта Мюллера. Перше про оприлюднення чорної бухгалтерії Партії регіонів повідомили у New York Times, і це призвело до відсторонення Манафорта від кампанії Трампа. Учора Полу Манафорту і його бізнес-партнеру Річарду Гейтсу влада США висунула офіційні звинувачення у відмиванні грошей і несплаті податків за роботу із лобіювання, зокрема інтересів Партії регіонів екс-президента України Віктора Януковича. На суді у США Манафорт не визнав себе винним за жодним із висунутих йому звинувачень. Так само не визнав ніякої вини і Річард Гейтс. Окружний суд судового округу Колумбія звільнив обох затриманих під домашній арешт і заставу. Для Манафорта вона склала 10 мільйонів доларів, для Гейтса – 5. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Депутат Європарламенту від Німеччини Ребека Гармс перебуває з візитом у Києві у рамках чергової сесії парламентської асамблеї «Євронест» – форуму парламентарів країн-учасниць Східного партнерства. В інтерв'ю Радіо Свобода Ребека Гармс розповіла, що з інтересом спостерігає, що відбувається в Україні і вболіває, щоб державі вдалося побороти корупцію.
Ми братимемо участь у великій парламентській асамблеї Євронест разом із представниками парламентів Вірменії, Молдови, Азербайджану, Грузії, України та Європарламенту. Переважно обговорюватимемо, як підготуватись до саміту Східного партнерства, який буде у листопаді в Брюсселі. І торкатимемось усіх ключових питань співпраці Євросоюзу та країн партнерства, як от реалізації угод про асоціацію. Головним питанням для нас є, як підтримати країни Східного партнерства – щодо конфліктів і воєн, що мають місце на їхніх територіях.
Україну сколихнули атаки. Скажімо, в понеділок, розстрілявши машину, вбили Аміну Окуєву з батальйону імені Джохара Дудаєва. Напередодні від закладеної вибухівки постраждав депутат Ігор Мосійчук. Українська влада вбачає в цих випадках російський слід. На вашу думку, це справа рук Росії чи виправдання, чому владі не вдалося запобігти атакам?
Я не можу судити ці жахливі інциденти. Ми бачили надто багато закладених у машини вибухівок проти українців. Це почалося навіть із журналіста, мого друга Павла Шеремета. І був напад на колишнього законодавця з Росії. І тепер ми чуємо про ці жахливі вчорашні обстріли. Думаю, найважливіше, що слід зараз зробити, розслідувати всі ці жахливі випадки.
В липні ви твітили, що гідної альтернативи антикорупційному суду для України немає. Ви вважаєте, ця нова інституція зможе бути незалежною в українських реаліях?
Я позитивно здивована рухами із Банкової, здивована і радію, що Петро Порошенко анонсував запровадження антикорупційного суду після численних його аргументів проти цього. Тож, як на мене, боротьба з корупцією і не лише в Україні, а й інших державах – це велика проблема. А для вас це ще і дуже нагальне питання. І я сприймаю це як мету, задачу, головну ціль Євромайдану. І за підтримки незалежних прокурорів, НАБУ і згодом антикорупційного суду українська влада зможе задовольнити бажання людей. А саме побороти корупцію і перетворити Україну на державу, де всі інституції працюють на благо населення.
Політичні оглядачі, серед них і міжнародні, вважають, що між президентом Петром Порошенком як сучільником Одещини Міхайлом Саакашвілі триває неоголошений конфлікт. Припинення громадянства, прорив кордону, тепер протест під Верховною Радою. Що думаєте?
Що мені взагалі не подобається в цій історії, то це деспотизм в ухваленні рішень щодо позбавлення Саакашвілі громадянства. Указ про припинення громадянства ухвалили, на мою думку, непрозоро. Не можна діяти у такий спосіб. Коли я зустрічалась із паном Саакашвілі, я порекомендувала йому звернутися до суду, щоб той ухвалив належне рішення.
Депутат Європарламенту від Німеччини Ребекка Хармс в інтерв'ю Радіо Свобода. З нею розмовляла Яна Полянська. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Його шукають, щоби арештувати в Іспанії, а він публічно виступає у Брюсселі. Президент уряду Каталоні, Генералітету, позбавлений посади центральним урядом Карлос Пуджемон, якому загрожує 30 років ув'язнення, зібрав європейську пресу, аби заявити: в Іспанії бракує демократії, а каталонці скористалися правом на самовизначення. Наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміца повідомляє.
Міжнародна спільнота повинна відреагувати на переслідування з боку іспанської влади каталонців, які прагнуть незалежності. Адже справа Каталонії – це цінності, на яких побудована європейська спільнота. Так, у вщерть заповненому інтернаціональною пресою брюссельському прес-клубі заявив сьогодні президент Каталонії Карлос Пучдемон, якого рішенням іспанського уряду позбавили повноважень. Перешкоджати нам у праві на висловлювання, незаконно позбавляти нас посад, уникати діалогу, закривати очі на дії ультранаціоналістів чи саджати нас у в'язницю як терористів на 30 років. На цьому Євросоюзу приходить кінець, заявляє у Брюсселі лідер каталонських сепаратистів і додає.
Частина уряду Каталонії зі мною, легітимним президентом, приїхала до Брюсселя, щоб висвітлити каталонські проблеми в інституційному центрі Європи і засудити політизацію іспанського судочинства, відсутність неупередженості і бажання переслідувати ідеї, а не злочини, а також показати світові серйозні демократичні недоліки, що існують нині в Іспанії. Хочемо звернути увагу на рішення каталонців і наше право на самовизначення.
Каже Пучдемон, при цьому наголошуючи, що немає наміру просити політичного притулку в Бельгії, адже його поява у Брюсселі, що є столицею Євросоюзу, має на меті насамперед винести каталонську незалежність на європейський рівень. Звідси, з безпечного місця, він має намір продовжувати свою справу, домогтися визнання суверенітету Каталонії. З того часу, як іспанська поліція взяла контроль над адміністрацією каталонської поліції, всі члени уряду та прихильники незалежності були позбавлені захисту, додає Пучдемон. Іспанський конституційний суд сьогодні призупинив чинність декларації про незалежність Каталонії, яку минулої п'ятниці проголосив каталонський парламент. Як наслідок одностороннього проголошення незалежності, Мадрид ухвалив позбавлення Каталонії автономного статусу і передачу управління регіоном безпосередньо урядові Іспанії. Каталонський уряд, а також його президент Карлос Пучдемон, так само були позбавлені своїх посад до нових регіональних виборів, призначених на 21 грудня. Протягом свого брюссельського виступу лідер каталонських прихильників незалежності запевнив, що поважатиме будь-які результати цих дострокових виборів, але також закликав і іспанську владу, зокрема партію прем'єр-міністра Іспанії Маріано Рахоя, взяти на себе чітке зобов'язання щодо визнання результатів голосувань у Каталонії.
Ми будемо поважати результати виборів, які були призначені на 21 грудня, незалежно від результату. Але хочу спитати в іспанського уряду, чи ви будете поважати цей результат, якщо прихильники незалежності будуть у більшості?
Питає Пучдемон. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
У Львові археологи під час розкопок виявили частину муру перебудованого міського замку 16 століття, а також фундамент будинку, збудованого на його місці у 19 столітті. Що на сьогодні вдалося виявити, докладніше Галина Терещук зі Львова.
Для науковців віднайдення залишки низького замку у центрі Львова, що на сучасній території львівського ринку вернісаж, не стало сенсацією, бо історія замку описана дослідниками міста ще у минулі століття, зокрема у хроніках львівського історика 17 століття Бартоломея Зиморовича. Мова про необхідність проведення археологічних розкопок на місці низького замку велася у Львові останні два десятиліття. Були скандали, пов'язані з намаганням збудувати будинок на цьому місці. І навіть лунали заяву, що, мовляв, ніяких залишків замку там немає. Днями археологи з рятівної археологічної служби розпочали розкопки на площі 30 квадратних метрів, на що отримали дозвіл і фінансування від міста, каже археолог Микола Шніцер.
Наразі маємо три мури. Це фасадний мур, фрагмент внутрішнього лиця розкритої кам'яниці 19 століття, яка тут була. Один ще внутрішній мур цієї кам'яниці. Мур, який, очевидно, пов'язаний з залишками низького замку. Невеликий зонт пробили, є факт рівня сучасної денної поверхні більше 4 метрів до материка.
Археологи наголошують, що їм врешті-решт вдалося побачити залишки внутрішньої частини замку. Вони проведуть розкопки на дозволеній площі до кінця листопада.
За результатами досліджень буде написаний звіт і будемо подавати рекомендації щодо можливих подальших досліджень.
Історія низького замку у Львові сягає княжих часів, коли у 13 столітті його в долині річки Полтва збудував князь Лев Данилович. Двічі низький замок зруйнований пожежею у 14 і 16 столітті і перебудований наприкінці 16 століття.
Щось можна експонувати, щось можна дослідити і законсервувати на майбутнє покоління.
Зазначив Радіо Свобода Андрій Салюк, голова Львівської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. На сьогодні без відповіді залишається питання, що далі робити з віднайденими залишками міського замку. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Українська і російська редакції Радіо Свобода, а також сайт Крим Реалії, який є проєктом Радіо Свобода, стали лауреатами премії «За мужність» імені Андрія Сахарова. Детальніше про це московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Премія імені Андрія Сахарова за журналістику як вчинок заснована в 2001 році правозахисником і підприємцем Петром Вінсом. Довгий час журі конкурсу очолював президент Фонду захисту гласності Олексій Симонов, а в цьому році його змінив керівник Фонду захисту прав людини Гарі Каспаров. До складу журі входять письменники, журналісти, правозахисники та соціологи. Серед них – Володимир Войнович, Світлана Олексієвич, політолог Лілія Шевцова. Член журі журналіст «Нової газети» Георгій Бородянський каже, що журналістика сьогодні – небезпечна професія.
Незалежна журналістика – це поступок, це зв'язано з ризиком.
Незалежна журналістика – це вчинок. Це пов'язано з ризиком, і ми це бачимо по всіх новинах. Мало не щоденно про напади, про кримінальні переслідування. Це завжди ризик. І для того, щоб писати і говорити правду, потрібна мужність. Без цього неможливо, тому орден так і називається.
Орден так і називається.
Ініціатор премії і її головний засновник, син відомого радянського політв'язня Георгія Вінса Петро Вінс, говорить, що для нього особисто дуже важливо, що в числі лауреатів Радіо Свобода, Голос Америки та BBC. Оскільки за часів СРСР саме західні голоси були основним джерелом інформації. Вінс пояснив, чому призами відзначені українська і російська редакції Радіо Свобода, а також проєкт «Крим Реалії».
Тому що Крим зараз знаходиться в дуже тяжкій ситуації.
Тому що Крим зараз перебуває в дуже важкій ситуації. Я не маю на увазі, що Крим був у нас, його поцупили або ще щось. Я вважаю, що Крим належить кримським татарам. І всі номенклатурники, які понаїхали, і їх нащадки, які в них права на Крим. А коли я дивлюся на місцевих телевізійних каналах програми «Радіо Свобода» та дивлюся їх розслідування і дивлюся, як вони сміливо лізуть у сам вир подій, це одна з найцікавіших програм. Тому що у нас в Україні все куплено-перекуплено і продано-перепродано. І тому вибрати найбільш незалежних – це теж важко.
10 грудня, в День захисту прав людини, будуть оголошені лауреати в номінаціях, в яких вшановують журналістів, які віддали своє життя, і тих, хто перебуває за ґратами. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода» «Історична свобода» з Дмитром Шурхолом. Тема передачі «500 років реформації».
Як політики впливають на історію, а історія формує політиків. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Ну, а це була програма «Свобода сьогодні», яку провів Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом була Ангеліна Кренців. На все добре.